pamathero pa buku la 1:2 pali uthenga wochokera kwa Davide kuti uthenga udali wotani komanso chochani adapereka uthengawo. Pali zinthu zotani zomwe tingaphunzirepo pa uthenga womaliza wochokera kwa Davide. Nkani yonse ili ku 1:2 chapter 28 komanso chapter 29. Tiyambira pa verse 11 ya 1:2 chapter 28. Mbale Osman Chiro Amanda ndi amene atitsogolere kusanthula gawo limeneli mprogramino yatisanthule Bible. Ndipo ine ndakulandani ndi manja awiri. Nayu mbaleyu.
Pempherani ndipo adzakupatsani. Funani ndipo mudzapeza. Gogodani ndipo adzakutsegulirani. Pakuti Yesu wokupempha alandira. Ndi wofunayo apeza. Ndiye amene agogoda adzamtsegulira. Ndiye mu programu yapita ija. Timakambirana kuchokera pa 1:24 kuyamba verse 1. Tidalekezera chapter 28 verse 11. Ndipo tidapitiliza kuona zachikonzero chakachisi ndi mawu a Davide otsiriza. Telelero pamene tikupitiliza 1:28 kuyamba verse 11 ndikulekeza chapter 29 verse 30. Tuona mawu otsiriza amene Davide analankhula kwa akulu a Israeli. Koma poyamba, tiona kuti Davide apereka kwa Solomon mwana wake chifaniziro ndi milimo ya kachisi. Pamenepo Davide anapatsa Solomon mwana wake chifaniziro cha likole la kachisi, ndi cha nyumba zake, ndi cha zosungira chuma zake, ndi cha zipinda zosakanizana zake, ndi cha zipinda zake za mkatimo. Ndi chakachisi wotetezerampo. 12. Ndi chifaniziro cha zose anali nazo mwanzimu cha mabwalo a nyumba ya Yehova. Ndi chazipinda zonse pozungulirapo. Chazosungiramo chuma cha nyumba ya Mulungu. Ndi chazosungiramo chuma cha nyumba ya Mulungu. Ndi chazosungiramo chuma cha zinthu zopatulika. Ndi chamagawidwa a nsembe ndi Alevi. Ndi cha ntchito zonse za utumiki wa nyumba ya Yehova, ndi cha zipangizo za utumiki wa nyumba ya Yehova. Tsono pandimezo sezi tawerengazi, ndifuna tiyambe ndi mawu akuti, monga Mose analandira likole, kapena kuti chitsanzo cha chihema pa Exodus 26 verse 27. Davide naye, mwachidziwitso cha mzimu wa Mulungu, anapatsidwanso chitsanzo cha kachisi chomwe anapeleka kwa mwana wake Solomo. Ndiye pamene tiganiza za kachisi, ndifuna tione kuti ndi chinthu chopatulika. Kotera kuti ndi chofunika kuti chikhale chokongola kwambiri. Ndikunena mawu awa popeza ndicho chithunzi cha Yesu Kristu. Komanso pali chifukwa chakuti kachisi ndiyo sakramenti, kapena kunena kuti ndicho chinthu chopatulika. Kotera kuti sikoyenera kuti chichokere maganizo a munthu ayi. Yesu Kristu ndiye kachisi woona nyumba ya uthenga wabwino amene ali wamuyaya. Haleluya. Uyu ndiye amene anakhazikitsidwa mwachikonzero cha Mulungu mudziko dziko lisanakhale kuti dzina la Mulungu likalandire ulemu. Koma masiku ano kuli zitsazo zosiyana-siyana za makachisi. Ndipo ndi wokongolati. Koma, si zitsazo za mene kachisi woyamba anali kuonekerai. Kachisi uyu anali wokongola kwambiri, chifukwa cha chuma chomwe chinathiridwa pa ntchito yomanga kachisiyo. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ngakhale kuti ndondomeko ya maziko a kachisi ameneyu anamangidwa ndi nthawi ya Herode, ikufanana ndi ndondomeko yomwe idapatsidwa kwa Davide. Koma chuma chimene chinayikidwa pa kachisi wa Mulungu sichikufanana ayi. Kutanthauza kuti Herode adamanga kachisiyo ndi cholinga chokondoletsa munthu. Pamene Davide anathira chuma chake ndi cholinga cholemekeza Mulungu. Kodi inu chuma chanu chimaperekedwa ndi cholinga chanji? Tsono ndipo yenera kunena sokuti, pamene tikumanga nyumba za Mulungu zokongola, sitiyenera ife kuika ntima pa nyumbazi ayi, popeza matupe wathu ndi wokachisi weniweni wa Mulungu. Komabe David pamenepa, pamene anali kumanga kachisiyo, sanali ndi maganizo awo kuti Mulungu azikhala nyumba iyi. Ndikunena mawu awa chifukwa ndi chinthu chosatheka kuti Mulungu akhoze kukhala mukanthu kakang'ono ngati kameneka. Teleganizo ili ndi limene linali ndi Solomoni, ndipo anali tulutsa mupemphero lake pamene anali kupereka kachisiyu kwa Mulungu. Tamvani paoni mafumu 8 verse 27 adani na mawu akuti, kodi Mulungu adzakhala ndithu pa dziko lapansi? Taonani thambo ndi mwamba mwamba zichepa kukulandirani. Koposa kuotani nanga nyumba iyi ndayimangayi. Apa Solomon amarandhuza kuti dziko lonse limene linalengedwali silingakwanitse kuti Mulungu akhalemo ayi. Ndipo ngati dziko silingakwanitse kuti Mulungu akhalemo, kuli bwanji ndi nyumba ya kachisi? Koma mwina mukhoza kukhala ndi funso lakuti, nanga cholinga cha kachisi ndi chani? Anzanga, kachisi anakhazikitsidwa kukhala malo amene munthu angakumane ndi Mulungu wake. Tele izi ndi zimene zinali kuchitika nthawi imeneyo, kuti Mulungu anali kukumana ndi anthu ake kukachisi. Ndiye tanthauzo lake likuti, kachisi ndiwo malo kumene ulemelero wa Mulungu umaoneka, ndipo kuti amalandirako ulemu wonse. Koma lero Mulunguyu sakukhala kapena kukumana ndi anthu kukachisiyu ayi, koma amakhala mwa munthu kudzera mwanzi moya. Verse 14, chagolidi woyesedwa kulemera kwake, wazipangizo za golidi, wazipangizo za ntchito ya mitundu mitundu. Mwa kulemera kwakenso chazoyikapo nyali chilichonse, ndi nyali zake, ndi chazoyikapo nyali za siliva, siliva woyesedwa kulemera kwake, wachoyikapo nyali chilichonse ndi nyali zake, monga mwachoyikapo nyali chilichonse. Tsono nkhani iyi ikuonetsa kuti Davide sanayiwale kupereka ndondomeko ya kulemera kwa golide ndi siliva amene amayenera kupangira zipangizo zosiyanasiyana za mkachisi. Tele ndimeyi ikuonetsa kuti panali ntchito zosiyanasiyana, komanso panali kuperekedwa chuma chambiri ku ntchito ya kachisi. Kutanthauza kuti chuma chochuluka cha ufumu wa Davide chinagwiritsidwa ntchito pa ntchito yomanga kachisi. Koma tiyenera kusunga ichi makamaka mu mtima mwathu kuti Davide anali kuchita izi zonse ndi cholinga chofuna kulemekeza Mulungu. Basi okondedwa anzanga paulena, kodi inu mukamapereka chuma chanu makamaka ku ntchito ya Mulungu amene amalandira ulemu ndani? Inu kapena Mulungu? 19, chonsechi anati Davide, anandidziwisa ndi kuchilemba kuchokera kwa dzanja la Yehova ndizo ntchito zonse za chifaniziro ichi. Ndime ino ndiofunika kwambiri. Tonani kuti ikuonetse kuti chifaniziro chakachisi chinaperekedwa kuchokera kwa Yehova, monga mujja chifaniziro cha chihema chinachokeraso kwa Mulungu. Ichi chikutanthauza kuti anapereka ndi Mulungu zinthu zofunika zonse zakamangidwe kakachisi. Taonani kuti ndi amene anapereka chifanizo cha kachisi, ndondomeko yakamangidwa kake ndi Mulungu yemweyo amene anasankha malo akachisi adwale la olinani. Tsono pa zonsezi tikuonanso kuti Mulungu ndi amene anamufulumiza ndi kumulimbikitsa Davide kuchita zinthu zonsezi, koma sadamulole kuti amange kachisiyo. Tele ichi ndi chimene akutanthauza Davide kuti chonsechi anandidziwitsa ndi kuchilemba kuchokera ku dzanja la Yehova. Verse 20, ndipo Davide anati kwa Solomo mwana wake, limbika, nulimbike mtima, nuchite usaopa kapena kutenga nkhawa, pakuti Yehova Mulungu ndiye Mulungu wanga ali nawe, sadza kusowa kapena kukutaya mpaka zitatha ntchito zonse za utumiki wa nyumba ya Yehova. Haleluya. Iyi ndi nkhani ya chilimbikitso. Taonani Davide akumuza mwana wake Solomo kuti Yehova Mulungu wa Davide amene anasankha kumtumikira, amene sadamusiyepo muzochitika zonse, amene wamuonetsera mphamvu yonse ndipo amene wamupatsa chuma chonse amukhulupirire ndipo sadzamusiya kwonse. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ife tiyenera kulimbikitsidwa ndithu kuti Mulungu amene ali ndi makolo athu, kapena kuti Mulungu amene anali ndi makolo athu mchito zawo za tsiku ndi tsiku adzakhalabe ndi ife kosatisiya kwonse ngati tikhulupirira ndi kukhulupirika kwa Iye. Awa ndiwo anali mawu a chilimbikitso kwa Yoswa amene tikuwapezanso pa Hebrews 13 verse 5 amene akuti, sindidzakusiya kwonse, kungakhale kukutaya sindidzakutaya ndithu. Mwanjira ina Solomoni akulimbikitsidwa kuti Mulungu adzakhala naye ngakhale adzakumana ndi zovuta za mtundu wanji. Iye adzakhala naye kumulimbikitsa ndi kumulangiza kufikira atapambana. Tsono mokulonjeza uku, tili ndi chitsimikizo chonse kuti Mulungu sangataye munthu pokhapokha munthuyo asankhe kumutaya Mulunguyo. 21. Ndipo taona pali ziganizo za asembe ndi alevi za utumiki wonse wa nyumba ya Mulungu. Ndipo pamodzi nawe munchito iliyonse pali onse ofuna eneo ake aluso achite za utumiki uliwonse. Akulu omwe ndi anthu onse adzachita monga umo udzanenamo. Pano Davide akulimbikitsa Solomoni kuti akulu onse pamodzi ndi asembe ndi alevi ndi anthu aluso onse amene ali ndi luso losiyanasiyana adzakhala naye pamodzi kumuthandizira pa ntchito yomanga kachisiyo. Iye akutsindika kunena kuti asembe ndi alevi adzamuthandizira kupereka uphungu pakamangidwe kakachisi makamaka kamene iwo angaunikilidwe pa za anthu aluso. Davide akunena kuti si anthu aluso lokha koma ndi anthu amene aliwo masuka ngakhale kuthira luso lawo lonse pa ntchito yomwe angapatsidwe. Ndipo akulu ndi anthu onse pamodzi adzathandiza pa ntchitoyi ngati angafusidwe kuyang'anira ndi kusonkhetsa chuma chakachisiyo. Kutanthauza kuti akulu amenewa alibe ganizo linalililonse lokana kapena kulepheletsa ntchito imeneyi ndipo kuti anthu onsewa adzamvera ulamuliro wake. Tere ichi ndicho chitsimikizo chonse kuti ntchito imeneyi idzayenda bwino popeza ili ku mtima kwake kwa munthu aliyense. Ndipo akutsimikizira kuti chimene Solomoniyo ayenera kuchita ndiko kulandira maganizo wonse ndi kutsatira ndondomeko yonse imene Davide anayika. Anzanga, ndikuchita chidwi pano ndi imene ntchito iyi ikukhudzira munthu aliyense. Kodi inu mumakhudzidwa bwanji pa ntchito ya Mulungu? 10 Tirowe chapter 29 verse 1 mpaka 10 momwe tikuona Davide akulimbikitsa ndi kulangiza anthu onse. Tsono pamene tikulowa mu chapter 29 ichi chimene chili chapter chotsiriza mu buku la Wanumbiri tiona kuti Davide akuchoka ku nkhani ya kachisi ndi kupita ku nkhani ya ufumu ngakhale kuti mu mtima mwake anali ndi ganizo lakuti kachisi wa Mulungu ndiye amene adzakhala likulu la ufumu wake. Tsopano Davide akupereka mawu ake otsiriza kwa anthu onse a Israeli. Ichi ndicho chizolowezi cha tsogoleri a Israeli. Taonani kuti pamene Yakobo anali pafupi kufa, anayitanitsa ndi kulangiza wana wake. Pamene Mose atafika kumapeto a moyo wake, analankhula kwa mafuko onse 12 a Israeli. Ndipo lero pamene Davide akuchoka mwanjira yomweyi, aliso ndi uthenga wotsiriza kwa anthu onse. Tiyentivereni mverse 1. Mfumu Davide ananenanso kwa khamu lonse, Mulungu wasankha mwana wanga Solomo yekha, ndiye nyamata ndi wosakhwima, ndipo ntchitoyi ndi yayikulu. Pakuti chinyumbachi si chili cha munthu koma cha Yehova Mulungu. Tsono pamene Davide akunena kuti Solomo akanali wang'ono, akutanthauza kuti anali ndi nkhawa mwana uyu popeza anali asana kugwirepo ntchito yotere. Mwanjira ina kutanthauza kuti David ndi Solomo anakula ndi moyo wosiyana. Kunena kuti David anakulira kutengo kubusa ndi kumenya nkhondo pamene Solomo anakulira ku nyumba yachifumu osadziwa moyo wolimba kwa kutengo ayi. Verse 2. Ndi mphamvu yanga yonse tsono ndakozeratu nyumba ya Mulungu wanga golide wa zija za golide, ndi siliva wa zija za siliva, ndi mkuwa wa zija za mkuwa, chitsulo cha zija za chitsulo, ndi mtengo wa zija za mtengo, miyala ya belulo, ndi miyala yoyikika, miyala yokometsera, ndi ya mawanga mawanga, ndi miyala ya mtengo wake ya mitundu mitundu, ndi miyala ya sangalabwe yochuluka. Ndipo popeza ndikondwera nayo nyumba ya Mulungu wanga, chuma changa, changa cha golide ndi siliva, ndili nacho, ndi chipereka ku nyumba ya Mulungu wanga, moyenjezera ndi zonse ndakozeratu nyumba yopatulikayo. Pano ndifuna ndigwire mawu ochititsa chidwi akuti, ndi mphamvu yanga yose, tsono ndakozeratu nyumba ya Mulungu wanga. Wokondedwa anzanga pa ulendo, kodi ino mukhoza kunena mawu otere akuti ndi mphamvu yanga yonse ndakozeratu nyumba ya Mulungu wanga? Mwanjira ina tikunena kuti inu mukhoza kuyika Mulungu patsogolo mmoyo wanu wa tsiku ndi tsiku kodi? Verse 9. Ndipo anthu anakondwera popeza anapereka mwaufulu, pakuti ndi mtima wangwiro anapereka mwaufulu kwa Yehova. Mfumu Davide yemwe anakondwera ndi chimwemwe chachikulu. Nkhani yomwe ikukambidwa pano ndi yakupereka ku ntchito ya Mulungu mokondwera. Chinali chinthu chokondweresa kwambiri kuona kuti anthu anali kupereka ku ntchito ya Yehova mokondwera. Tsono ine ndavapo anthu ena akunena kuti Mulungu amafuna kupereka kopweteketsa moyo. Mwina mawu awa akhoza kukhala woona makamaka kumbali ya kudziko, koma Mulungu amafuna wopereka koma mokondwera. Tere chifukwa cha mawu awa ndikunenetsa kuti ngati chopereka chikupwetekani wokondedwa, musapereke popeza Mulungu akonda wopereka mokondwera. Haleluya. Verse 10. Motero Davide analemekeza Yehova pamaso pa khamu lonse nati Davide, wolemekezedwa inu Yehova Mulungu wa Israeli, Atate wathu kunthawi zonka muyaya. Pano ndifuna muone kuti Davide akutchula Mulungu kuti ndi Atate wa Israeli. Koma pamene tiwerenga chipangano chakale, sitipeza Mulungu kuti akukhala Atate wa munthu ayi. Ndipo kumbuyo koseku palibe pamene Davide anatchula Mulungu kuti ndi Atate. Ndipo uyu ndi Mulungu yemwe anali kumutchula Davide kuti mtumiki wanga. Ichi ndi chinthu chochititsa chidwi okondeka, chifukwa lamulo la Mose silidatchule munthu kukhala mwana wa Mulungu ayi. Koma taonani, ndi chikhulupiriro chokha mwa Yesu Kristu ndicho chimene chimapanga ife kukhala wana wa Mulungu. Haleluya. Tiyenipitilize kubva pemphero la Davide, verse 11. Ukulu ndi mphamvu ndi ulemerero ndi kulakika ndi chifumu ndi zanu Yehova, pakuti zonse za mmwamba ndi pa dziko lapansi ndi zanu, ufumu ndi wanu Yehova, ndipo mwakwezeka mutu wa pa zonse. Ine ndikuona kuti mawu awa si achilendo ayi, makamaka pamene tikumbukira pemphero lomwe Ambuye Yesu anaphunzitsa ophunzira wake. Iye anapereka pemphero la chitsanzo lomwe Ambuye Yesu anatenga pemphero la Davide. Tamvani mawu akuti, ufumu wanu utse. Ndiwo mawu amene anali pa mtima pake pa Davide. Tsono ngakhale kuti mupemphero limeneli muli kuchepa kwa mawu, koma muli chokhumba ndi chiyembekezo cha anthu akale. Taonani pemphero ili ndilofunika kwambiri mawu a Mulungu. tona nikuti muli kulemekeza, kulambira, ndi kuyamika Mulungu. Mupemphero limeneli, muli kuchotsa kudalira ntchito za munthu kuyika pa munthu. Koma munthu pakudalira Mulungu ndi mtima wake wonse. Ili ndilo pemphero lomwe likuonetsa kudzichepetsa, kulapa komanso kudzipereka kwa Davide kwa Mulungu wake. Ndipo pamwamba pa zonse zipemphero ili likuonetsa kuti zonse ndi zake za Mulungu. Mwanjira ina tikunena kuti Davide anazindikira kuti ufumu ndi wa Mulungu. Tere ndi chimene Ambuye Yesu anali kuphunzitsa kwa ophunzira wake. Mawu a Mulungu pankhani ya ufumu amaonetsa kuti ufumu ndi wa muyaya, komanso pali ufumu wa nthawi ya pang'ono. Kutanthauza kuti pali ufumu wa padziko ndi ufumu wa kumwamba umene uli ndi ulamuliro wa Mulungu pasi pano. Ndiye tikunena kuti pamene Mulungu adalenga Adamu, Adamu upatsa ulamuliro pa zinthu zolengedwa. Uwu ndi ulamuliro wa Mulungu pa dziko lapansi lino. Ndiye pamene tipemphera kuti ufumu wanu uje, tikunena kuti Mulungu abwezeletsenso ulamuliro wake pa dziko lapansi. Koma tiyenera kudziwa kuti Mulungu sakulamulira dziko lapansi pakali pano. Ndipo ikudza nthawi yomwe ufumu ukubwera ndithu koma mwandondomeko yake. Munthu sangakhazikitse ufumu umenewu ayi, koma Ambuye Yesu Kristu yokha ndiwo angati. Tele uwu ndiwo ufumu womwe Davide anali kuuyembekezera pasi pano. Wokondedwa anzanga paulena, kodi muli ndi chiyembekezo chonga ichi? Tentione kuti Solomon akhazikitsidwa kukhala mfumu ya Israeli, verse 22 ndi 23. Koma poyamba tuona kuti anthu atatha kulambira Mulungu ndi kupereka sembe zawo, anakhazikitsa Solomon pa mpando wa ufumu. 22. Nadya naamwa pamaso pa Mulungu tsiku lomwelo ndi chimwemwe chachikulu. Ndipo analonga ufumu Solomon mwana wa Davide kachiwiri, namdzozera Yehova akhale kalonga ndi Zadoki akhale wansembe. Momwemo Solomo anakhala pa mpando wa chifumu wa Yehova, ndiye mfumu m'malo mwa Davide atate wake. Nalemelela navela iye Aisraeli wonse. Pano ufumu wonse uli ndi Solomoni, kotero kuti wawonetseratu ulamuliro wake Davide asanafe, verse 26-28. Momwe tione zaifa ya Davide. Momwemo Davide mwana wa Jese anakhala mfumu ya Israeli wonse. Ndipo nthawi yoti anakhala mfumu ya Israeli ndiyo zaka 40, zaka zisanu ndi ziwiri. Anakhala mfumu mu Hebron ndi zaka 30, anakhala mfumu mu Yerusalemu. Nafa atakhala mbabwino wochuluka masiku zolemera ndi ulemerero, ndi Solomo mwana wake anakhala mfumu m'malo mwake. Iyi ndiyo mbiri yomwe Mulungu wapereka. Iye afuna inu mudziwe momwe anali kumvera za Davide. Ndiye ndifuna nditsitize ndi mawu akuti mwina inu simungamukonde Davide malinga ndi mmene inu mukumuonera kapena mukumvera mbiri yake. Koma taonani Mulungu akumukonda kwambiri Davide, kotero kuti anali kuchita naye monga mwa munthu wake. Tele mwa mawu awa, ndikukhulupira kuti Mulungu yemweyu adzachita ndi inu ndi ine monga momwe adachitira ndi Davide. Kutanthauza kuti Mulungu ndi wabwino ndipo ndi wodabwitsa. Taonani akunena kuti inu ndi ine sitingathe kumangira kachisi Yehova, koma tikhoza kupereka matupilo athu ngati kachisi kwa Mulunguyo. Kodi inu mudapereka kale thupi lanulo kuti akhale kachisi wa Mulungu? Lero tilekeza pano okondedwa. Koma timasanthula 1:28 kuyamba verse la 12 ndikulekeza chapter 29 verse la 30. Mene timakambirana za uthenga wotsiriza wa Davide. Ambuye adalitse inu. Amen.
Zikimu wambiri mbali Osman Chiro Amanda potiso gulela kusantra 1 chapter 11 tinambira verse 1 chapter 28 tinambira verse 11 ndipo talekezera ndithu mu chapter 29 pa verse 30 kumalizanso buku limene la 1 koma mprogramu yathu yosatira chifukwa nkhani zofanana kwambiri tizapitiriza ndithu ndi buku lina la 2 koma tsopano 2 ndi imene ndimwe tizayambe mprogramu yathu yotsatira mu 2 tizayamba ndi machapta koyambirirako kwa leo tisende pamenepa ndi makerawa ndi kuthokozeni omvera chifukwa cha makalata wanu ndi manga zanu chilimbikitso chanu komanso maumboni wanu ku programu iyi pitiza ndithu potiyembera kuti santhule Bible Box 52 Lilongwe Malawi tisanthule Bible Box 52 Lilongwe Malawi akhala ma email timalandira ku radio@twrmw.org radio@twrmw.org ndipo kumbukirani programu iyi ili pa internet pa kera i ttb.twr.org/chicheva ttb.twr.org/chicheva chen chitemao ndiposo tiende mauwa zikumwa kwambiri.